halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 mitrband iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa habeen talaada ah, bisha ogostna waa 4 sanadka 2015. Idaacadda caweysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, oon caawa kaga hadlayno dhallinyarada ka qaybgalaysa barnaamijka Yaali ee dhallinyarada lagu barbaarinayo aqoontooda dhanka hogaaminta ee dalkan Maraykanka.
marka si xoogaa waqti uu isbedelay sababtoo ah hadda waqtiga lagu jiro nasiifamo, dunidu waxay ka aaminsantahay afrika inay tahay meel ay dagaalo ka socdaan oo fakri iyo dhibaatooyin iyo gaajo iyo xukuumada dictatorial ah ay ka dhisan yihiin, oo sida awgeed horumar weyn iyo wanaag weyn oo dhaqaale iyo dad badan oo xiriir la samaysan jiray. Marka sidaa awgeed waxaa la yidhi bal xoogaa sheekadan waa inay ka duwanaataa tii hore.
kaas waxa uu ahaa Kennedy Haykal oo u shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo ka warramaya ujeeddada barnaamijka dhallinyarada hogaaminta Afrika ee dalkan Maraykanka u jooga booqashada. Goordhow ayaad maqli doontaa.
Waxaan la shaqeyn jiray bulshada, aan la shaqeyn jiray, maxaana ka shaqeyn jiray Dadaab refugee camp, qaxootiga Dadaab. Intaan qaxootiga ku beerana maxaan ka shaqeyn jiray Wajeer. Waxaan la shaqeyn jiray communities ayaa bulshooyinka iyo dhammaan, maxaana ka soo shaqeeyay bangiga dumarkaan la shaqeyn jiray.
Waa qaar ka mid ah dhallinyarada ka timid qaaradda Afrika ee ka qaybgalaysa barnaamijka Yaali oo aad ku maqli doontaan barnaamijka Waa Go'aankaaga. Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya iyo qodobba kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalam.
Howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay inay dib ugu yeedheen taliyaha ciidamadooda ee unugga ku sugan magaalada Marka kadib markii ay soo baxeen eedo la xiriira in ciidamada AMISOM ay geysteen dil loo geystay dad rayida. Howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen maanta waxay ku sheegeen inay soo gaareen maamulka howlgalka dacwado lagu eedeynayo ciidamada AMISOM inay dad rayida ku dileen gobolka Shabeellada Hoose. War-saxaafadeedka AMISOM ayaa lagu sheegay in ciidamada AMISOM ay howlgallo nabad ilaalin wadeen isla markaana Al-Shabaab ay soo weereen kolonyo sahay u sida ciidanka AMISOM kadibna ay ciidamadu istifaaceen. AMISOM waxay sheegtay inay la kulmeen odayaasha deegaanka isla markaana ay ka wada hadleen sidii nabadgelyada loo sugi lahaa. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dadka deegaanku ay codsadeen in la raro saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin goob u dhexaysa Muqdisho iyo Marka, laakiin war-saxaafadeedka ayaa AMISOM ku sheegtay ku adkaysatay in codsigaasi ay diiday maadaama sida ay sheegtay goobtaasi ay ahmiyad u leedahay dhinaca dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab.
ciidamo taageeraya madaxweynaha Yemen Cabdurab Mansuur Haadi ayaa dib u qabsaday saldhig militari oo muhiima oo ay haysteen maleeshiyada xuutiyiinta maanta oo talaada, iyadoo ciidamadan ay sii wadaan dagaal ay dib ugu riixayaan maleeshiyada xuutiyiinta ee ku qasbay Master Haadi inuu dalkaasi isaga cararo bishii Maaj. Kadib dhowr maalmood oo dagaal dhex mariyay labada dhinac, ayaa ciidamada dowladda oo ay hawada duqeymo uga taageerayeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo waxay qabsadeen saldhigga ciidanka cirka ee Al Canaad oo qiyaastii 60 kilomitir u jira magaalada dekedda Layacadan. Ciidamada dowladda ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen 70 ka tirsan fallaagada xuutiyiinta, 10 looga qabtay. Waxaa kaloo sheegteen ciidamada in dowladda 24 askari looga dilay. Saldhiggan ayaa ah saldhig dhinaca sirdoonka oo muhiim ah oo ay dowladda Yemen leedahay, waxaana adeegsan jiray ciidamada Maraykanka ee gobolka ka fulin jiray duqeymaha dayuuradaha aan ciidina wadin ee droonka, gaar ahaan weeraradii ka dhanka ahaa Alqaacidada gacanka carbeed.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka John Kerry ayaa sheegay maanta oo talaada in 12 waddan ee ka xaajoonaya heshiis ganacsi oo ay yeeshaan dalalka kulaala badweynta Pacific ay horumar ka sameeyeen sidii loo gaari lahaa heshiis kama dambaysa, hase yeeshee arrimaha qaarkood ay harsan yihiin in laga sii shaqeeyo. Mr Kerry ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay ahdaafta laga lahaa heshiiskan isagoo ka hadlayay dalka Singapore oo uu booqasho ku joogo. Kerry waxa uu sheegay in heshiiskan uusan fursado dhaqaale u abuurayn dalalka in heshiiskan fursado dhaqaale u abuurayo dalalka ku lugta leh, laakiin sidoo kale uu tusaale u yahay taageerada dowlad wanaagga xalaal mirashada iyo isla xisaabtanka. Wadaxaajoodyadan ayaa socday muddo sannado ah. Bishii lasoo dhaafayna wasiirada ganacsiga dalalkan ayaa ku guuldaraystay in heshiiska madambeysa ay ka gaaraan wadahadallo ay ka yeesheen jasiiradaha Hawaii, ay ku yeesheen jasiiradda Hawaii ee dalkan Mareykanka.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa booqanaya aqalka cad maanta oo Talaado ah, halkaas oo wadahadallo dhinacyo kala duwan taabanaya oo kula leeyahay madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama. Afiyaan u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in Mr. Ban iyo madaxweyne Obama ay ka wada hadli doonaan waxyaaba ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada ee dunida ee sii kulaanaya, colaadaha militari ee dunida ka socda, iyo xaaladaha bani'aadnimo ee Syria iyo Lebanon. Kulankan maanta ee dhexmaraya labadan hogaamiye ayaa ku soo beegmaya iyadoo labadooduba ay bilaabeen onlaynta laba barnaamij oo kuwa bulshada. Isniintii shalay ayuu madaxweyne Obama shaaca ka qaaday qorshe ku wajahan dhimista wasaqda kaarboonta ee hawada lagu sii daayo, gaar ahaan warshadaha tamarta ee Mareykanka marka la gaaro sanadka 2030. Mr. Banna wuxuu dhinaciisa u onlaynayaa heshiis cusub oo laga gaaro horumarinta dunida oo axaddii ay gaareen 193 dal ee ku jira qaramada midoobay. Heshiiskan ayaa ku baaqaya in la dabar gooyo saboolnimada, gaarista sinaan iyo cadaalad, iyo la dagaalanka cimilada sii kulaanaysa ee dunida.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. barnaamijkuna waa go-aankaaga. kadib doorashadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha mareykanka Barack Obama kadib booqashadii taariikhiga ahayd ee madaxweyne Barack Obama uu ku tegay wadamada Kenya iyo Ethiopia, ayaa isniintii shalay ahaydna madaxweyne Obama waxa uu magaalada Washington ku martigeliyey 500 oo dhallinyaro Afrikaan oo ka kala yimid wadamada qaaradda ee saxaraha ka hooseeya. barnaamijkani waxa uu qayb ka yahay hindise uu Obama soo bandhigay sanadkii 2010. shirkan oo shalay bilaabmay ayaa socon doona ilaa 4 berita ah. wariyeena Maxamed Cabdi Sandheere oo shalay ka qayb galay shirkan ayaa wareystay qaar ka mid ah dhallinyarada ku hadasha afka Soomaaliga ee kulankan ka qayb galaysay.
Walaal, magacaygu bilow iyo inta ardayad ahaydeen markaad joogtay Kimilsa?
Waa mahadsan tahay walaal. magacaygu waxa weeyaan Saalix Cali Xuseen, saxfir bay dadku u yaqaaniin. Waxaan ka socdaa Jabuuti. Jabuuti sanadka maanta waxaan kaga imaanay 4. Waxaa xusid mudan in aan anigu ahay shakhsiyan qofka ugu horeeyay gobolad ka soo jeeday sanadkan laga soo xulay barnaamijkan awgii. Waa Biri Cumar, aadan dugsiye, Nuura Cabdi, iyo anigoo Saalix Cali Xuseen. intaasaan ku imaanay maanta Jabuuti kaga soconaa. Marka hore anigu waxaan ahaa bare English teacher baan ahaa ka dhigaa gobolka Cali Sabiix. waxaanan daneeyaa dhammaan wixii bulshada dhinaca tacliinta qaabilsan oo ka soo shaqeeyay dhinaca ururada bulshada ilaa 10 sano wax ku dhow. imankoo ka gudbo waxaan la shaqeeyaa qolo film consultation oo sidii barnaamijyo lagu sameyn lahaa dhalinyarada iyo haweenka oo tuulooyinka ka soo jeeda. saas waa barnaamijkeena.
waan gartay. Mareykanka markaad timid jaamacadda lagu qoray, maxaad si soo baratay?
Aniga sanadkan waxaa la xulay qaybta civil leadership track, waxaa la yiraahdo. waxaan ku qornaa jaamacadda Wagner College oo ku taala New York State in Ireland. waxaan halkan imanay Ramadaanka bilowgiisii 18 June. 6 toddobaad aan halkan ku dhameysanay. waxaan dhiganay walaal run ahaan waxyaalo kala duwan oo aad u muhiima ka hortagitaanka wixii dhibaatooyin dhaca, maaraynta bulshada, maaragtay dhakhtarada, caafimaadkii, tacliinta, systemka maneka kusduu yahay, iyo waxyaalaha badan halka ku baranay san wadanadii nagu moogtay ugu leegi lahayn ee wixii fiicanna dawga qaadan lahayn bay inta badani ahayd. waxaana garab socday oo maagtay barnaamijyadan tababarkan garab socday visit sightseeing waxa la yiraahdo oo rooda dhacayo meelo badan. waxaan soo booqanay UN qaramada midoobay, xafiiskoogaan booqanay New York ku yaala, waxaan booqanay Philadelphia oo maayarka iyo labada shaqaysiisay u maarayaan bulshada iyo gobolkaas oo dhan sida loo xukumo loo maareeyayaan baranay. dhakhtarkan soo ziyaarinay Maimuna Hospital oo dhakhtarka ugu weyn maaragtay New York oo inama muxuu ahaa yuuda maarayaan afur ba xitaa la qaadanay moogta gaal iyo astaan iyo qolooyin badan oo kala duwan oo aad u moogtaan aan ilaawi karin marnaan. waxaan kaleetoon maaragtay la soo ziyaarinay dadka naafada qaba disability-ga sida loogu daneynayo xuquuqda ay leeyihiin iyo waxa la siinayo dawladdu sidee isku garab istaagtay foundation dhan bay leeyihiin moogtaan aadan marlaan ilaawin waxaan ka soo baranay iyo sawirada la qaadanay aadan u jeclaystay run ahaan moogtaan tababarka si aadan u noo taabtay run ahaan
walaal magacaagu saxnay ku bilow
magacaygu waa ibraahim abdiraxmaan waxaan ka socdaa koonfurta soomaaliya waxaan ka mid ahay afarta dhallinyaro oo soomaaliya ka socota oo barnaamijkan ka qayb galaysaanahay
waan gartay markaad soomaaliya joogtay intadan halkan imaan maxaad ka shaqaynaysay mashruuc nooyaad ka shaqaynaysay
soomaaliya intan joogo waxaan ka shaqaynayay mashruuc la yiraahdo mashruuca horumarinta haweenka dhallinyarada waxbarashada nabadgelyada intaasoo dhan baan ka shaqaynayay marka ilan in muddaan waxaan ka shaqaynayay barnaamijka humanitarian baan ka shaqaynayay fursad weyn bay ii tahay marka barnaamijka inaan ka soo qayb galo
waan gartay markaad maraynka timid waxaa la yidhi ardayda waxaa tababar lagu siinayay meelo kala duwan xaggee baa tababarka u tagtay maxaad se soo baratay
barnaamijka horta waa barnaamij aad muhiim u ah aniga waxaan ka mid ahay 25 dhallinyaro oo ka socotay wadamada la yiraahdo wadamada ka hooseeya saxaaraha waxaan ka mid ahay dhallinyaradaas waxaan aadnay gobolka california barnaamijkii baan ka soo qayb qaadanay oo aada muhiim u ah marka jaamacadda la yiraahdo university of california barnaamijkan baranayna waxaa ka mid ahaa civic leadership oo macnaheedu tahay arrimaha ku saabsan bulshada iyo horumarinta bulshada iyo waxaas
waan gartay markaad noqoto maxaad la noqonaysaa oo bulshadii aad ka timid aad kula noqonaysaa
run ahaantii barnaamijka wax badan baan ka faa'iidaystay dib haddaan u laabto waxaan jecelahay howshii aniga aan dalka ka hayay inaan horey usii dhaqaajiyo anigoo ku biirinaya fikirkeygii waxbarashadeedii khibraddeedii anigoo la tashanaya dhallinyaradii oo aan uga shakeynayo barnaamijka ku saabsan dhallinyarada horumarka dhallinyarada waxaan isku daynaa inaan wada shaqayno howshii meeshii aynoo tiile aan kasii wadano siba aanu u hubino howshii inay horey isii socdo
waan gartay marka mustaqbalka maxaad filaysaa in ardayda halkan ka noqotay ay ka bedeli karaan soomaaliya mise waa uun inta la yimid baa tababar la qaatay waana laga noqonaya
kolleyta qof walbo qorshaha isagoo u leeyahay waa u gooni laakiin hadda gurub ahaan waxaan ku wada tashanay inaan wada shaqayno network hadda muhiimka ah aan ka wada tirsanahay aan hore usii wadno aan wada xirino gobolka meel kasta aan ka joogno inaan wada shaqayno siba aan u hubino mashruuc iyo barnaamijka inaan ka wada jogno aan u wada socono laakiin looma qorshaysano guriga intaan tagna inaan iska fariisano aan iska seexano ama aan iska ciyaarno nooma qorno waxaa noo qoran oo hadda aniga aan ku dhiiranahay inaan bulshadii aan ka wada bulshadii hawshaan u haynay aan hore usii aan ka shaqayno
aad baan usday ibraahim
adigoo mudan
walaal magacaagu dhammaystiran iyo magaaladii aad ka timid marka hore
magacaygu waa xamse ismaaciil cabdulaahi waxaan ka yimid magaalada hargeysa
markii intaadan imanin maraykankeedan tababarkan u imanin hargeysa maxaad ka shaqayn jirtay
waxaan ka shaqayn jiray ururada bulshada rayidka ah iyo xoojinta howlaha ay bulshada rayidku qabtaan ay ka qabtaan qaybo badan oo bulshada ah hadday tahay xagga ka qaybgalka dhammaan qaybaha bulshada hadday tahay siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada daryeelka caafimaad in bulshada rayidku ay ku yeelato qowl ay ku yeelato rool ay ku yeelato mustaqbalkooda
waan gartay waan ku arkaa waxaad tahay nin baahi gaar ah leh gaadhiga waxaad ku socotaa way walaal waan ku arkaa nin waxaad tahay baahi gaara leh gaadhiga xoriyamintaad ku socotaa bal haddaad dadka dhagaystayaashaada uga warantid xaaladaada iyo sida aad caqabadaha markaad joogtay hargeysa kaa horimanaya aad uga gudubtay
wallaahi horta anigu wiilcheerka waxaan isticmaalayay dhowrkii sano ee ugu dambeeyey kadib markaa shil gaari aan galay xaalad kolley waddankan waxay ka jirtay xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan caqabada badan kuguma face garaynayaan dad joogta maraykan laakiin xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan iyo dareemo kale oo bulshada ah waddanka way adag tahay laakiinse waa waxaa intaan meeshana loo keenayba waxay ahayd dadka caynkaas ee la ilaaway iyo qaybaha kale bulshadaba hadday tahay dumarka baahan hadday tahay dhallinyarta in dadkaa la xoojiyo lana eego siyaabaha bulshada Mareykan u nooshahay sida cid walba loo daryeelay in annaguna sidii oo kale markan wadanka Mareykan ku laabano aanu annaguna hawsha ka howlgalno oo in saas taas boo tii ujeedada ugu muhiimsan ee aragno bulsho aan cidna lagu dhibayn xaalad gaar ah iyo meeshii ka yimaadeen iyo sidii u eegihiin iyo lahjaday ku hadlayaan inay caqabad ku hayaan inay horumar noloshooda ka sameeyaan.
Waan gartay Mareykanka markaa timid gobolkeed tagtay, maxaad se toobar ku soo qaadatay?
Anigu waxaan tagay jaamacadda University of Delaware oo in xoogaa banaanka Washington DC ku taala magaalada New York. Waxaana dhiganay civic leadership xagga bulshada rayidka, hoggaanka xagga bulshada rayidka ayaanu ka dhiganay tababaro fada badan sida bulshada rayid ururada bulshada rayidka u shaqeeyaan, sida ula shaqeeyaan dowladda, sida bulshada ula shaqeeyaan, sida marba marxaladda taagan ee xoog xuquuqdooda ay u soo dhacsan lahaayeen.
Waan gartay markaad noqoto maxaad hargeysa kula noqonaysaa, maxaad kula noqonaysaa hay-adihii aad ka shaqeyn jirtay ee gargaari jiray dadka?
Wallaahi taasi waa challenge-kayga hadda ugu weyn. Markaan Mareykan nimid waxyaabo badan baan aragnay, waxyaabo badan hore weeyeen baan aragnay, dad badan baan la kulanay. Badida waxyaabahan aragnay wax wanaagsan bay ahaayeen oo waddankayaguna ugu baahan yahay. Laakiin de Mareykan bay inay halka gaadhaan waqti dheer bay ku qaadatay. Hoggaamiyeyaal baa xitaa naftoodu ku soo seegay. Qarniye qaadatay. Waanu kula laabanay inaan at least barta ay soo gaareen gaarsiino, laakiin waa hawl adaguna hortaala, Ilaahay baan la kaashanaynaa, laakiin waa wax la samayn karo.
Walaal magacaaga iyo magaalada aad ka timid?
Magacayga waa Shamse Maxamed Cumar, waxaan ka yimid gobolka Waqooyi Bari Wajeer, waxaana ka mid ahay 2015 Mandela Washington Fellows.
Waan gartay marka intiyaadan imanin Mareykanka tobabarkan u imanin, maxaad ka shaqeyn jirtay markaad joogtay Waqooyi Bari Kenya?
Waxaan la shaqeyn jiray bulshada, aan la shaqeyn jiray, maxaana ka shaqeyn jiray Dadaab Refugee Camp, qaxootiga Dadaab. Intaan qaxootiga ku beerinna maxaan ka shaqeyn jiray Wajeer, waxaan la shaqeyn jiray communities ayaa bulshooyinka iyo dhammaan, maxaana ka soo shaqeeyay bangiga dumarkaan la shaqeyn jiray vulnerable groups.
Dadka oo dhibaatada u nugul ee maartay ku dhici karto. Waan gartay marka Mareykanka markaa timid gobolkeed tagtay, maxaad se toobar ku soo qaadatay lixdii toddobaad ee meeshan joogtay?
Markaan halkan imaaday maxaan suubinay civic leadership, maxaan aaday jaamacadda University of Virginia College of William and Mary. Waa laba jaamacadood oo la isku keenay programka aan ku jirinay, maxaa la dhahaa presidential precinct, labada jaamacadooda wadeen.
Waan gartay haddu waa laabanaysaan tobabarka maanta beri iyo saad dambe idin soconaa, saddex beri idin soconaya, tobabarka saddexda beri ee kabacdi maxaa kula noqonaysaa baad is leedahay magaaladii aad ka timid oo aad dadkii aad u shaqeynaysay aad ku biirin kartaa?
Kolleytow inta joogna waxyaalo badan aan baranay, experience badan aan qaadanay. Markaan noqono maxaan filayaa, aan rajaynayo insha allah inaan la shaqeeyo bulshada aan la shaqeyn jiray, inaan sii wada shaqadayda oo ahayd bulshada la shaqeyn, ahaata Wajeer, ahaata Dadaab Refugee Camp ama Garissa, waxaan filayaa inaan la sii shaqeyn doono bulshada.
Waa tahay dhageystayaal, wareysiyadaasi waxay ahaayeen kuwii Maxamed Cabdi Sandheere uu noo diyaariyey, isla markaana uu la yeeshay qaar ka mid a dhallinyarada ka qaybgalaysay shirka ama kulanka loo qabtay dhallinyarada dhinaca hogaaminta ee Afrika laga soo xulay, dhallinyaradaas oo ku sugan magaalada Washington, khudbadna uu jeediyey shalay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama.
Haruna haatan aan ku yara nasanno heestii xasil iyo codadkii baxsanaa fanaanka Cabdi Holland iyo Ikraan Caraale.
waatay dhegeystayaal, inta aynu ka gudubno heestaasi macaan, haatanna aynu ku noqono dhinacii barnaamijyadeenii. Barnaamijkuna waa wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijku waa go-aankaagii. Haatan ku soo dhawaada wicitaanka dhegeystaha oo ka mid ah wicitaanka dhalinyarada oo ka mid a barnaamijka waa go-aankaaga waxaa inoo soo jeedinayay wicitaanka oo soona diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga ee dhallinyarada oo aan maanta kaga hadlayno shir ka dhacay magaalada Washington ee isniintii shalay oo ku saabsan dhallinyarada da'da yar ee Afrika, kuwaasoo ku yimid barnaamij uu hindisihiisa la madaxweynaha Maraykanka Barack Obama, barnaamijkaasoo lagu magacaabo Young African Leaders Initiative loona soo gaabiyo YALI. Sanadkiisii shanaad ayuu galay. Waxaa barnaamijka martiigu ah Haykal Kennedy oo u shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waxaa sidoo kale inagala qayb geli doona dhegeystayaal ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda v o a oo meelo kala duwan ku sugan. Haykal, marka hore soo dhowow.
Waan dhowahay.
Haddaan su-aasha kood ku weydiiyo waxay tahay, waynu isweydiin doonaa waxaa looga dalinayaa ujeedada, laakiin diblomaasiyadda ah in waddan oo waddan kale ardaydiisa siiyo deeq waxbarasho, siyaasadda ka dambeysa ee lagalayay maxay tahay?
Horta sanderow, waad mahadsan tahay dhammaan dhegeystayaashan dhegeysanaya iyo dadka khiyaarta igula jiraba barnaamijkan waan salaamaya. Haddaan taariikhda YALI mise Young African Leaders Initiative aan dib u raacno, gebigiisaba waa barnaamij cusub oo la aasaasay sanadkii 2010, halkaasoo madaxweyne Obama uu qalinkiisa ku duugay sidii uga taageeri lahaa qaaradda Afrika jiilkeeda dhalinta yar, si looga caawiyo si ay uga qayb galaan kobcinta dhaqaalaha, horumarinta waddamadooda, iyo xagga isxukunka dimuqraadiyada iyo gaar ahaan nabad kuwada noolaanshaha. Marka runtii waxbarasho uu ka weyn yahay oo lama oran karo waa barnaamij waxbarasho keliya ku saabsan, waa barnaamij xagga dhaqaalaha, kobcinta siyaasadda, iyo wada xukunka iyo ilbaxnimada laga taageeray qaaradda Afrika, maadaama aan wada ognahay in qaaradda Afrika ay tahay qaaradda ugu da'da yar dhalinyar ahaan, oo lagu qiyaaso inta udhexeysa dhalinyaradoodu inay jiraan 10 ilaa 24 sano, gaar ahaanna 60% dadka ku dhaqan qaaradda Afrika ee da'doodu ka hooseyso 50 iyo 30 sano, oo runtii la filayo marka la gaaro sanadka 2040 inay tir ahaana ka bataanba waddanka China iyo India. Marka sidaas ayaa ku qasabtay in Maraykanku uu arrintan dardar geliyo si uu influence mise haba yaraatee uu yeelan lahaa wax haba yaraatee oo siyaasadiisa ku aadan mise xiriir hoose inuu la samaysto jiilka soo koraya dhalinyarada ah ee Afrika ku nool.
Waan gartay. Marka Maraykanku ma aha dalka keliya, inkastood hadda sheegtay inana meesha arrintu ayna waxbarasho keliya ahayn, Maraykanku ma aha dalka keliya ee tusaalahan oo kale iminka aynu maanta hayno kala qaatay. Haddaynu taariikhda dib u noqono, dalkii Soomaaliya arday fara badan oo gaar ahaan dhinaca ciidanka waxay deeq waxbarasho ka heli jireen dalka Masar. Waan ognahay sida masaaridu ay caqliga Soomaalida ay ugu jirtay, gaar ahaan sanadihii hore ee maaragtay markii sarkaal walba uu Masar ka soo baxo, inaa sida Soomaalida u jeclayd masaarida. Waxaa intaa dheer Ruushka, Talyaaniga, hadda xilligan la joogo dalka Turkiga ayaa aada dardartaasoo kale u wada, oo hadday noqoto dhinacyada tacliinta iyo weliba ciidanka dhalinyaro Soomaali oo badan qaada, dal muxuu uga dan leeyahay marka waxaasoo kala sameynaya?
Wallahi, sidaan hore kuugu sheegay, Maraykanka wuxuu ogaaday in xoogaa dib uga yara dhacay xiriirkii dhaqaale iyo dad ahaan ee wal ahaan jira qaaradda Afrika. Sidaan wada xasuusano, Maraykanku lixdameeyadii waagii President Kennedy uu madaxda ka ahaa ayuu wuxuu aasaasay wixii la oran jiray Peace Corps, barnaamijkaasoo ah barnaamij aada iyo aada successful u noqday oo aada loogu najaxay waagaa Maraykanku u hana qaaday sidii wadamada dunida saddexaad ee soo koraya, gaar ahaan Afrika. Dad badan oo Maraykan ay xagga u tegi lahaayeen way wadamada ka caawin lahaayeen xagga dhaqaalaha, waxbarashada, beeraha, oo ilaa iminka socda dadka iyagoon lacag badan la siinayn inay tuulooyin ka tagaan meelaha ugu hooseeya oo dadka la noolaadaan, oo xagga isbarasho iyo xiriir oo dadka u dhexeeya in la sameeyo oo siyaasad iyo waxaa ka madax bannaan. Marka tii xoogaa waqtigii uu isbedelay, sababtoo ah hadda waqtiga lagu jiro nasiib xumo, dunida waxay ka aaminsantahay Afrika inay tahay meel ay dagaalo ka socdaan oo fakhri iyo dhibaatooyin iyo gaajo iyo xukuumada diktatoriyaal ah ay ka dhisan yihiin, oo sida awgeed horumar weyn iyo wanaag weyn oo dhaqaale iyo dad badan oo xiriir la sameysan jirin. Marka sidaa awgeed waxaa la yidhi bal xoogaa sheekadan waa inay ka duwanaataa tii hore, oo bal dardar geliyaa sida dadka loo samayn lahaa inay isdhex galaan, oo bal dhalinyaradan Afrikaanka ee tirada badan ee soo koraya jiilkan cusub maskaxdooda looga yara bedeli lahaa waxyaabihii hadda waayaan dhamay la arkay saadda sheegaya dadkan dagaaladan iyo waxa ku mashquulsan iyo corruptionkii waxyaabaha looga bedeli lahaa marka waa siyaasad noocaas runtii qabow oo dagaalay waxaa ka madax banaan marka nasiib wanaag haddii laga faa'iidaysto oo sidii bis korbiska ay ku socoto wax weyn ka bedeli karaa jiilka soo socda ee qaaradda africa ee madaxda noqonaya
waan gartay aan u yeedho khadka telefoonka ee dalka sweden waxaa ku jira dalmar xaaji dalmar adigu saad u aragtid siyaasadan ay dalalka qaarkood ay raacaan ee ay arday waddan kale intay ku keenaan ay wax ku barayaan marka haddaad su-aal qabtan waad weydiin doontaa haykal kennedid
waa mahadsan tahay sandaal sidoo kaleeta waan salaamayaa haykal kennedid waxaan qabaa su-aal waxaa iga socoto fikrad gaaban arrintan horta isbedelka xagga maxay tadishee dhalinyarada haddii aan soomaaliya aan fiirin horta soomaaliya maanta wax iyadu ay ku bedelnaysa ma jirto waxaad mudda marka in interestiga ama danta soomaaliya laga leeya markasta inay tahay mid qarsoon su-aashaan rabo marka inaan weydiiyo haykalkeedid waxay tahay programkan waxaa soomaaliya ku qeyb galaya 4 qof halka dalalka qaarkood lagu sheegay ilaa 4 qof gaaraya inay soomaaliya ku qeyb galayaan nambarkaas waxaa aad u yaryar inaan ogaado jeclaan lahaa sidoo kaleeto kriteriyada lagu doortay maxay tahay gabar waxaan xasuustaa ka tirsan programkan oo lilaal khadiijaay safar cabdi mareyka hadlay sidacadda vo ed waxay sheegtay in laga soo kala xulay maamulada ka jira dalka guud ahaan marka ma waxaa loo soo xulay qaab ku dhisan qaab beereedka mise maamulada mise waxaa lagu xulay dhalinyaro aqoon leh oo ka baxsan qabiilka iyo arrimaha sidaas oo kaleeta maadaama hadda hordhac u samaysay oo aad ka fogaata xagga siyaasadda ee qabiilka
aya haykal
aniga runtii ma sharaxi karo dadkan lasoo doortay dhalinyarada halkan imaanaysa waxaa lagu soo doortay iyo cidda soo xulatay laakiin aniga waxaan joogay sanadkii lasoo dhaafay 2014 ayaa anoo ka qeyb galaya shirkan oo matalay wasaaradda arrimaha dibadda soo dhoweynta dhalinyaradan dhalinyaro badan aan la kulmay halkaa timid laakiin waxaan ka markhaati ahay maraykanku runtii inuu aada arrintan u danaynayo especially madaxweyne obama sababtoo ah arrintan waxaa ka qeyb qaadanaya oo iska taageersan xagga waa white house-ka wasaaradda arrimaha dibadda peace corps-ka iyo USAID labadan hay-adood oo runtii aada ugu dhegan nugul uno kana la socda arrimaha africa iyo waxyaabahay u baahan yihiin oo marka arrintan kuma koobna keliya dhalinyarada halkan imaanaysa washington waxaa sidoo kale laga sameeyaa seminaaro dadku lagu wacyigelinayo safaaradaha maraykanka ku leeyihiin dhammaan qaaradda africa sanadka da lasoo dhaafay waxaa la qabtay ilaa iyo 20 waddan ayaa waxaa lagu sameeyey seminaaro oo dadkan oo dhan dhalinta yar lagu wacdigelinayo halkaasa ka qeyb qaateen ilaa iyo 2,000 oo arday ah oo programyo kala duwan oo lagu wacyigelin lagu hormarinayo maskaxdooda bal su-aalaha la weydiinayo waxyaabaha ay damacsan yihiin mustaqbalka iyo siday u arkaan inuu maraykanka ka caawin karo qaaradda africa laakiin nasiib xumo anigu war uma hayo sida gaarka arrintan dhalinyarada lagu soo xushado laakiin kulli wadamadan baa iyo waxyaabahay qabteen resumeyay soo diraan sidaan la soconno way ka sheekeynayan waxqabadkooda higsigooda iyo mustaqbalka iyo ambitionka waxyaabaha ay leeyihiin marka intaasaan kaga jawaabi lahaa
haddaan ku daro sidii shirka maalintii isniinta shalay laga sheegayey waxaa la yidhi 30,000 oo arday ayaa soo codsatay halka 500 ee shirka joogtay ay ahaayeen kuwii ku guuleystay marka dalmar haye wax su-aal dheeriya ama faalo dheeriya
waxaan jeclaan inaan kusii daro markii la baraagarinayay koorasan isaga ah waxaan aada ula socday anigu waxaan ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda dalka soomaaliya marka waxaan aada u raacay conditionka mashruudaha lagu qaadanayo marka waxaa ku jirtay qofka soo abraagarinaya inuusan ku nooleyn dalka baxsan dalkiisa hooyo marka soomaalida ku nool dalka dibaddiisa jaanaskaas kamaysan qaadanin haddan walaalkii xoola waxaa moodaa inuu ka yara leexda arrintan hadda aan soo raysgareeye ah dadkan waxaa laga soo dartay maamul goboleedyada ama qabiil marka haddii ay tahay arrintan dalka qofka inuu joogo gudihiisa miyaysan ahayn mid aan kusoo celinay arrintaas inay tahay arrin ku dhisan maamul goboleed ama qabiil
haygal
ha wallahi anig taa uma arko sababtoo ah haddii conditionku uu yahay in dadka dibadda waddan ka jooga aysan arrintan kasoo qeybgeli karin kulley kasa waxay noqonaysaa dadkii markaa maamul goboleedkaa joogay odayaashii qabiilo waxyarta ha noqoto inay dalkan soo xulaan oo atleast yidhaan dalkan ayna representgareen na matalaan oo markaa loo arko dadkii atleast dad grassroots oo waddankii ku dhisan oo maskaxdii xaggaa watoon laakiin qurbaha aan joogin sababto haddii dad qurbaha jooga barnaamijyada laga qeyb geliyo way yara adkaanaysaa sidii ay xiriir toos ula yeelan lahayn wadankoodii, sababto waan la soconaa dad badan inaysan wadankii aysan ku laaban mase waxyaabihii loo qaban lahay caqligii iyo aqoontii soo barteysan wadamadoodii aysan ku celin. Laakiin marka cid alle ciddii soo dooranayso haddii dad soomaalida adliisa meesha ay joogaan matalayaan anigu waxumaan umaar, laakiin soomaalida qabiil kulli kala dhamaan mayso iyo gobolaysi
waan gartay. Tartanku Maraykanka keliyihii kuma jiro, wadamo kala kula tartamayo China ugu horeyso, Ruushka xitaa kaalin ayuu isku dayaya inuu ku yeesho Afrika. Marka hanaanka la raacayo kan hadda Maraykanka say u eg tahay waa mid xilli fog oo dee inta la sugayay inay dhalinyaradan hadda ay noqdaan madaxda berito si xiriir wanaagsan Maraykanka ula yeeshaan, waxaad moodaa inay muddo aad u dheer tahay. Marka Chinese kuma is leedahay wadda ka fudud oo ka dhaqso badan ayuu qaadayaa ta Maraykanka uu qaadayo haykal?
Su-aasha mar dhexaasa waxaa la weydiiyey Susan Rice oo ah la taliyaha khaaska ee madaxweyne Obama xagga securityga, waxay ku jawaabtay innaga Maraykanka iyo China waxaan ku kala duwannahay marka loo eego xiriirka aan la leenahay qaaradda Afrika. In Maraykanku uusan u arag Afrika inay tahay meel macdan iyo dhaqaalo badan ku jiraan waxaan sidaa looga faa'iideysanay, laakiin inay u arkaan wadan mustaqbal leh dad wanaagsan joogaan oo xiriir aqooneed oo ku dhisan si dimuqraadiyad ah ay doonayaan inay ula yeeshaan, laakiin halka uu China u aragto Afrika meel macdan iyo waxyaaba kale resources ay leedahay oo halkaa ugu daba gabanayso inay iyagana halkaa wax ka dhisaan waxay kasoo qaadan karaan kasoo qaataan aysan dan kale laakiin aysan ka lahayn jiilalka soo socda iyo wadanka horumarkiisa kale ee guud, marka taa ayaa loo arkayaa xoogaa inuu kala duwan yihiin.
Waan gartay khadka telefoonka ee gobolka Ohio waxaa ku jira Cabdirasaaq Sheekh Cali. Cabdirasaaq, wax aragtiyood ku daraysid mawduuca maanta iyo haddii aad su-aal u qabtid haykalkan hadiid?
Marka koowaad waa salaamayaa akhyaartii kale laynka ku jirta. Xaqiiqdii haddaan wax yar dib ugu laabto, barnaamijkan yaali sanadkii 2010 markii uu bilowday waxay ahayd sanadadii ugu horreysay madaxweyne Obama xukunkiisa uu cadcarta qabay. waxyaabaha aadka looga filayana waxay ahayd inuu macnaha xiriir dhow la yeelan doono qaaradda Afrika. waxyaabihii xilligaa marka uu sameeyey uu barnaamijkani ka mid ahaa, laakiin dhanka kale marka laga eegana waxaa la oran karaa qaaradda Afrika waa qaaradda labaad ee dunida uguna dadka badan uguna weyn, waxaana lagu qiyaasaa dadkeedu 150 in ka badan in da-doodu ay 19 jir iyo ka yara yihiin. marka maadaama dadka ugu badan ee dunidan ku nool ee da-yarta ay ku nool yihiin qaaraddaasi, qaarad cusub oo soo kacaysa oo dihinna ay tahay, lagama maarmaan bay u tahay dalka Maraykanka inay xiriir dhow la yeeshaan. marka barnaamijkani waa qaabkii dadkaasi dadyowgaasi xiriir dhow Maraykanka ula yeelan lahaa, dabadeedna mabaadiida dalka Maraykanka lagu beeri lahaa da-yartan beri ka maalinayo noqon lahaayeen dad isku soo dhaweeya dalka Maraykanka iyo qaaradda. tusaalahada haddaan usoo qaadano, inuu madaxweyne Obama wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Maraykana ee midowga Afrika ee yimid sababa inta taga khudbad ka jeediya, waxaana dareemaysaa in ujeedada ugu muhiimsan ay tahay qaabkii qaaraddan cusub ee Maraykanka ula yeelan lahaa xiriir dhow. laakiin arrinta aniga dhanka kale markaan ka eego oo weliba xataa qoryahan la yiraahdo USAID sida ay laftirkooda xuseen in sanadkii lasoo dhaafay lacag ku dhawaa $40 million inay ku qarash garaynayaan 4 xarumood oo laga dhisayo wadamada Kenya, Ghana, Senegal iyo South Africa, macnaha hayka waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo ujeedada ay Maraykanku ama xoogga intaa la-eg ama qarashka intaa la-eg oo weliba ku wajahan dadka da-yarta oo keliya ay macnaha u samaynayaan maxay taha
haykal?
Wallahi arrintan waa arrin iska cad oo uma baahna in shaki weyn iyo su-aal badan la geliyo, sababtoo ah hadduu qof xiriir la samaysanayo iyo soo dhawaansho iyo isfahan, marba waxaa wanaagsan waa qofka dhalinta yar ee soo koraya oo berri la hubo inuu noqonayo madaxdii iyo dadkii wadanka hogaamin lahaa. marka Maraykanku wuxuu sameynayaa wax long term investment ah maadaama hadda uu dareemayo dadkan qaaradda ka qaliya Afrika siday u badan yihiin, ee jiil hore yihiin oo waddamo kale dhaqankoodii iyo aqoontoodii iyo maskaxdoodii sita inuusan wax weyn ka bedeli karin. Marka wuxuu kulley Obama u arkay in dhalinta yar hadda soo kobcaysa haddii Maraykanku xiriir hoose la sameeyo oo taageero oo mentorship loo sameeyo iyo networking oo xagga grassrootska ah oo isku xiro dhalinyarada Maraykanka ah. Waddamadan Maraykanka sida corporationada waaweyn ee businessyada leh ee investment ku sameeyaan oo waxyaabaha innovationka ay sameeyaan dhalinta yar, sababta dhalinyaro badan oo Afrikaana ayaa jira oo waxyaabo badan ku fikiraya inay waddamadooda galaan oo ay ku horumariyaan. Marka Maraykanku runtii wuxuu u arkay in haddii uu xiriirkan hoose la sameeyo uusan marnaba ku khasaarin, oo xiriir dadkan markay berri madaxdii waddanka noqdaan ee xiriirka ay abaalgudugu dhigeen Maraykanka inay soo dhaweystaan oo Allah isu noqdaan oo la tashadaan oo siyaasadooda dimuqraadiya qaataan iyo nabadkooda noolaanshaha. Marka runtii wax xumaana programkan inuu ku jiro u malayn maayo, inkastoo marka loo eego xagga dhaqaalaha iyo horumarka iyo xiriirka jaina ay la leedahay Afrika uu mid aada uga duwan yahay, laakiin kan waa soft politics oo arrin si yara qabooban dadka loo dhexgelayo dhalinyaradan soo kobcaysa, xiriir loo sameynayo hoose iyo wanaag loo tusayo Maraykanka iyo ujeedadiisa fog uu ka leeyahay qaaradda Afrika. Marka intaas uga bixi lahaa.
Waan gartay.
May soran karnaa maadaama dadkii caqliga iyo xoogga iyo aqoonta saaxiibka ahaa ee da'yarta ahaa ee qaaradda Afrika ama ugu firfircoonaa ama xamiga badan laga qabay marka Maraykanka uu waqti badan geliyo, inteeda badanna aan ognahay in dadku intiisa badan ay soo wada laabtaan. Tusaale markaan usoo qaadano, arday badan oo Soomaaliya waxaa loo geeyaa waddanka Turkiga iyo meelo badan, sidaanu ka wada waraynana intooda badani boqolkiiba xaqiiqdii wax macnaha daba ma hayo, laakiin waxaanu oran karnaa boqolkiiba intooda badan inaysan soo laaban. Waama meeshaasi shaqooyin wanaagsan ay ka helaan ama waxbarashadooda ay sii wataan. Markama la oran karaa barnaamijkan oo sanadba sanadka ka dambeeya da'yarta iyo dhalinyarada lagu soo qaadayay aada u badan yihiin inay ku keeni karto Afrika in xooggeedii iyo dadkii u baxsan lahayd laga macnaha nabaad guurinayo, iyadoo markaasi aanu ka eegayno inay barnaamijkani dib ugu jiro Afrika laakiin ay dani ugu jirto dalka Maraykanka.
Ay haykal,
anigu kulley taa u malayn maayo, sababta saan hore u sheegayna seminaaradan iyo mentorship programyada la sameynayo kuma koobna keliya dhalinyaradan la keenayo Maraykanka. Seminaaradan waxay kaloo ka dhacaan safaaradaha Maraykanka, sidaa hore usoo sheegay 20 safaaradood ayaa sanadkii hadda ugu dambeeyey 2014 lagu sameeyey seminaaro noocan oo kale ah oo dadka lagu wacyigelinayo oo dhowr maalmood socdo oo la tababarayo oo xiriir hoose lala samaysanayo oo loo ogolaanayo inay safaarada si hoose oo toosa ula shaqeeyaan oo xagga yimaadaan oo kalaasi ka qaataan. Marka maaha qura in Maraykan la keenayo ay isdhiibayaan oo baxsanayaan, runtii nambarka saa sameeyana aada buu yaryahay, sababto aada baa loo controla dadkan, dad iska suuq iska yacyaacayo intay iska soo galaan waddanka iska joogi kara maaha, waddanka sharciga ka jira sidaan labada soconaba waddankaad iska timaado isdhiibi karayso xagga aada ku baxsan karaysa maaha. Dadka meel gaara la dejiyaa waa lala socdaa programkooda, marka waqtigooda dhamaaday seminaaradoodana waddankooda si toos ugu laabtaan. Marka hadday jiraan dad baxsan, runtii aad bay u yartay kulli, anigu maana maqal.
Waxaan umalinayaa Cabdisaqo wuxuu ujeedaa inay dib u soo noqdaano markaana maskaxdii nabaad guur inuu ku dhaco maskaxdii Afrika.
Wallahi taani kulley ma filayo, haddii halkan yimaadaan programmadana waan arkay anigo war ka qayb qaatay sanadkii lasoo dhaafay. Wax madax guura runtii dhacaya ma laha, dhalinyarada Afrika sida loo malaynayo runtii maaha, waa dad aad u maskax furan oo la socda adduunka iyo xaaladaha ka socda, sababtoo ah waa la soconaa internetka maanta. Qof walba uu doonayo inuu aqoon kurasi samaysto inuu meel alle meeshu joogo uu ka ogaan karo wuxuu doonayay, aysan u baahnayn maanta qofna in brainwash lagu sameeyo, wax walba way la socdaan, wayna runtii aad bay u ambition badan yihiin oo doonaya in waddamadooda ay wax ka bedelaan, sababtoo ah dhibaatadii iyagay haysataa iyo madaxdooda waxyaabaha ay sameynayaan, khaladaadkii sida wax uga bedeli lahaayeen iyo horumarka iyagaa u baahan. Marka u malayn maayo in la oran karo Maraykanka dad buu ka leeyahay oo doonayo Afrika inuu ku sameeyo wax la yidhaahdo brain drain oo maskaxdooda xagga dadkii maskaxda lahaa uu waddankiisa keeno, runtii aniga kulli taa u malayn maayo.
Waan gartay. waan garta hadii baa dhacdo in dalmar
ay arintan oo maskax toojinta brain trauma healing ku ka hadlayo waaki heykel waxa hadda mid kan yaali waxa ku qoran conditionada asra la socda dad in qofka uu yahay 40 jir ilaa 30 jir marka target waa dareemaysa qolo gooni ah in lagu raacrayo tan turkiga sidoo kale to waa 16 jir caruurta la qaatay turkiga loo qaaday 16 jir ilaa 20 jir marka age ka intaas la eegay ka soo bilaabato 16 sano ilaa 30 sano wadarta inay tahay dhalinyarada maskaxdooda nadiifka ah waa sida la rabo laga yeelan karo marka markaad leedahay Afrika cabsi uma qabo ilaa intaas dhiga taarintaas way ka dhabayn karaan in hadhowti representative ay u noqdaan dalka wax soo tababaray ama masaalixdooda iyo interestiga ay ku leeyihiin buffer zone ka Soomaaliya ah Britoria sida noqdoontaa la ogeeyay
wallahi de marnaba lama oran karo Mareykanku wax kan waxay ka tahay waa charity oo wax la yaraatee inuu xaqood wax wanaag uga yimaado lama oran karo sababtoo ah wadanka intan leeg ma khasaariyeen wax kan effort aan mise dhalinyaradan sababtoo ah sanadkii ugu dambeeyay 2012 Mareykanku iyo especially USAID waxay ku bixisay grant leeg ilaa iyo 1.3 milyan oo dollar si programkan yaaliga ama si leadershipka loo gelin lahaa oo dhalinyaradan wax loo bari lahaa oo caqligoodii horumarintooda siyaasadeed looga bedeli lahaa si ay hadhow bari wadankooda ay wax ugu qabtaan marka marin kulli hadhow wuxuu isleeyahay dadkan markay isku siyaasad noqotaan isku caqli berritu waxba ka faa'iidi kartaan waxba wada qabsan kartaan oo waxay maanayaa dad leadership soo gaamiyaal aad isku siyaasad tihiin oo isku caqli tihiin marka kulli Mareykanku danuu ka leeyahay laakiin dantii dad dan xun oo wadanka Afrika lagu khiyaamayo runtii ma aha waxyaaba kale way jiraan Mareykanku sameeyo xagga siyaasadda la dagaalanka argagixisada iyo waxyaaba kale runtii Afrikaysan dan u arag laakiin tan waa mid qura la oran karo madaxweyne Obama laguna amaari karo oo runtii doonayo inuu dhaxalgal ka dhigto inuu u sameeyo kuna abaalshato qaaradda Afrika si dhalinyarada jiilka soo koraya maskaxdooda boosan loo sii toosin lahaa loo sii carbin lahaa si berit sababto qaarada maanta Afrika wax kaloo dhibaato runtii haysta ma jiraan waa hogaamin xuma daraadeedoon sababto resource uma yara caqli iyo cilmi uma yara laakiin waxaa iska xumaaday dadka maxala dib usocodka ah ee iska hogaaminaya marka Obama kulley uu fikiray wadashi dheer kadib si dadka jiilka yar bal soo koraya maskaxdooda loo bedeli lahaa loo taageeri lahaa support loo siin lahaa oo wixii kaloo dheeraad u baahan yahay mentorship loo samayn lahaa iyo wadankooda jooga kadibna halkan ay maalahayn si bulshooyin u helaan bal xoogaa ay u dhexgalaan dadka dowladda Mareykanka ka tirsan dadka businessyada leh sa wadanka ugu arkan horumarku leeysa runtii noloshooda iyo maskaxdooda u taabato
waan garta su-aasha ugu dambeysana ku weydiinaya Haykal haddii baynu sheegnay in Mareykanku percentage-ku amaba boqolkiiba intee doontaa laakiin haduu dan leeyahay amaba Turkigu dan leeyahay amaba ay wadan kale Ruushku dan leeyahay ama China dan leedahay waa maxaa la gudboon wadanka danta laga leeyahay isnaynu sameeyo
wallahi horta dantu ceeb ma aha dan la kala leeyahay ninkii naagta shaqada dambay kale leeyahay iyagu haddana waraag iyo jacayl isugu yimaada marka dantu horta sidaad u xumaan ma aha haddaan wax walba aan xumaan gelin iyo shaki way iska xumaanayaan marka wadamadan Afrika kulley sheekadan saan horu sheego sheeka siyaasadeed ma ahan wadamada ay dowladaha ay arrintan ma qusayso arrintan nasiib wanaag dhalintan yar ee Afrika ka imaanaysa oo niyadda furan oo caqliga badan oo waxbarashada leh waxaa la rajaynayaa berri inay Afrika ka soo qaadaan mugdigan iyo dhibaatadan iyo taxarkan ay ku jirto oo dunidooda maanta ka baxday Asia ugu dambeysa way ka baxday maanta wadamada waxay noqon wadamo horumaray oo maanta tiigsanaya mise yaro dhaafay oo Mareykanka iyo wadamada kale Yurub ee maxalla horumaray marka nasiib wanaag hadday Afrika nasiib leedahay waa jaanis runtii aada u wanaagsan in dhalinyaradan markay 20 sano kadib 30 sano kadib ay madax noqdaan inay wadamadooda wax ka bedelaan yidhaahda Allah ilaahe waxaan tiigsanaynaa heerka iyo horumarka uu gaaray Mareykanka iyo mid kasii fogba marka taasaa kulli rajeynaya rajadan waa taa marka ilaahay ka dhigo mid wanaagsan
waan gartay aad baad umaadsantahay Haykal Kennedy oo barnaamijka marti noogu ahaa kana hawlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waxaa khadka telefoon ku kala jiray Cabdirsaaq Sheekh Cali oo Ohio kaga jiray iyo dalmar xaajo kaga jiray dalka Sweden dhammaantiin aad baad umaadsantihiin intaasina waxaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubintii wicitaanka ee barnaamijka Go'aankaaga intaynu mar kale
kulmi doono sidaas iyo fiid wanaagsan.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo diyaariyay soo jeedinaya xubintaasi wicitaanka ee ka midka ahayd barnaamijkan. Waa go'aankaaga waa halkaad kala socotaana ay tahay laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Caalamkao dhan waxaad naga dhagaysan kartaan voasomali.com. haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Sid Cali Ibraahin Xasan. Waxaan hadda joogaa magaalada Baydhowo. Maskaxdaydii waxaa ka buuxaya fureynta deegaanada Koonfur Galbeed ee hadda ka socda iyo gobolka Bay, sida gobolka Bakool iyo gobolka Bay, maadaama horumar badan laga sameeyey fureynta deegaanadii hore nimankii shabaab ku joogeen oo hadda dib loogu saarayo, marka maadaama goboladii degmooyinkii iyo tuulooyinkii bil isku furaya. Waa ku faraxsanahay maskaxdayda hadda in badan waxay ku mashquulsan tahay in deegaanadaasi oo la xoreynayo iyo dadkii sidii loogu soo dhaweyn lahaa iyo sidii loo booqan lahaa iyo intaas hadda maskaxda inta badan ay ku mashquulsan tahay.
Axmed Maxamed Cabdullaahi baa la yidhaahdaa, waxaan joogaa degmada Asmadow. Raayigayga iyo waxa maskaxdayda ka guuxaya waxa weeye, wallaahi kulli haddaan macnihii dad dhalinyaro aan nahay oo macnihii dhulkii ku nool, macnihii koonfurtii Soomaaliya ku nool, inay horumar la gaadho oo macnihii dhulka cadowga laga qabto, macnihii aad iyo aad baan macnihii u fiicnaan lahayd aan usoo dhaweynaynaa. Barnaamijyadan hadda socda ee howlgallada ee ka socda sida gedo oo kale iyo macnihii tubooyinka qaybo kamidana aad iyo aad baan macnihii aan usoo dhaweynaynaa. Waxaana isleeyahay howlgalladan macnihii hadda socda haddii ay sidii loogu talagalay macnihii haddii daacad laga noqdo macnihii aad iyo aad bay macnihii wax u hagaagi lahaayeen. Annaguna arrintaa aad iyo aad baan haddaan macnihii bulshadii Soomaaliyeed ee macnihii meesha joogta aanahay macnihii aan u garab taagannahay, marka aad iyo aad baan macnihii arrintaa usoo dhaweynaynaa.
Waa tahay dhegeystayaal, intaas aynu uga gudubno xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya. Haatana intaynaanu gudbin dhinaca heesaha dabacsan, bal qodobadii warka caalamka ugu door korona iyo maxamed cali xasan.
Mahadsanid Haaruun. howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay soo gaareen maamulka howlgalka dacwado lagu eedeynayo ciidamada AMISOM inay dad rayida ku dileen gobolka Shabeelle Hoose. War-saxaafadeedka AMISOM ayaa lagu sheegay inay ciidamada AMISOM ay howlgallo nabad ilaalin ah wadeen, islamarkaana ay al-shabaab soo weerareen kolonyo sahay u siday ciidanka AMISOM kadibna ay ciidamadu isdifaaceen. AMISOM ayaa sheegtay inay la kulmeen odayaasha deegaanka islamarkaana ay ka wada hadleen sidii nabadgelyada loo sugi lahaa. ciidamada taageeraya madaxweynaha Yemen Abu Cabdurab Mansuur Haadina waxa ay dib u qabsadeen saldhig milatari oo muhiim ah oo ay haysteen maleeshiyada Xuutiyiinta maanta oo Talaada, iyadoo ciidamadan ay sii wadaan dagaal ay dib ugu riixayaan maleeshiyada Xuutiyiinta ee ku qasbay Master Haadi inuu dalkaasi isaga cararo bishii Maaj. Kadib dhowr maalmood oo uu dagaal dhex mariyay labada dhinac, ayaa ciidamada dowladda oo ay hawada duqeymo uga taageerayeen isbahaysiga uu Sacuudiga horkacayo waxay qabsadeen saldhigga ciidamada cirka ee Al Canaad oo qiyaastii 60 kilomitir jira magaalada dekedda leh ee Cadan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay maanta oo Talaada ah in 12 waddan ee ka xaajoonaya heshiiska ganacsi ee dalalka kulaalaya badweynta Pacific ay horumar ka sameeyeen sidii loo gaari lahaa heshiiska madanbaysa, hase yeeshee ay arrimaha qaar harsan yihiin in laga shaqeeyo.
Waa tahay mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. Haatanna bal aynu u gudubna dhinacii heesaha dabacsan. Heestan ayaana ku soo gabagabaynaa barnaamijkeenii wicitaanka ee ka midka ahaa barnaamijka Waa Go'aankaaga. Bal intaynaan gudbin gabagabada, bal marka hore heestan hanagula raaxaystaan dhegeystayaasha.
Ahdiyo mi sana gabay ana wayga kuanta Ahdiyo mi sana gabay gabay ana wayga kuanta Way aashiq liga ku galay qof la galay Ahdiyo mi sana gabay ana wayga kuanta Ahdiyo mi sana gabay ana wayga wayga go'an tahay. Iyaduna gumooye qalbigi sagooyo gurmad aashaq mayno aashaqi ku yaayo wa qof tan keeno iyo bishma gudko iyo bengo lagu tadi iyo bengo lagu tadi iyo duna kumo
kasi baxsan fanaanka maxamed bk wuxuu gabagabooyahay idaacaddeenni waa go'aankaaga waxaad la socodsiinayay harun macruuf anigoo maxamed cali xasan intaan hawada ku kulmayno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
kastoy gafadan tahay hadalkeedu badiyahay melu koy adarayahay ubashana ubadayahay melu koy adarayahay ubashana ubadayahay machiran waha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.